3 Raamatun kohtaa, joissa on kyseessä rukousvastaus. On sellainen pikarukousvastaus, joskushan saamme vastauksen nopeasti. Sitten on vähän pitempiaikaiseen rukoukseen vastaus. Ja 3 kohta on sellainen, jossa henkilö, joka vielä ei tuntenut Jeesusta vapahtajana, niin rukoili ja ihmeellisesti Herra vastasi. Tämä ensimmäinen kohta on, sanon jälleen kerran, tuttu, koska tiedän, että te olette Raamattua tuntevaa väkeä. Se on 2 kuningasten kirjan 20. luku. 2 kuningasten kirjan 20. luku ja jae 5, oikeastaan sen jakeen loppuosa. 2 kuningasten kirjan 20. luku ja jae 5, se toinen lause. Näin sanoo Herra, isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja nähnyt kyyneleesi, minä parannan sinut. 3. päivänä sinä voit mennä Herran temppeliin. Kiitos Jumalalle. Voikunpa tämä olisi Jumalan sana jollekulle meistä täällä. Sinun rukouksesi on kuultu, minä parannan sinut. Tässä on sellainen rukousvastaus, niin kuin hyvin muistamme, kuningas Hiskiasta on kysymys. Että ihan hetkeä aikaisemmin profeetta oli saanut sanoman, joka piti viedä tälle kuninkaalle. Toimita talosi. Järjestä asiasi, sinä kuolet. Kuoleman majesteetin edessä, kuningas ja orja, mies, nainen, lapsi, vanhus, kaikki ovat samassa asemassa, se koskee meitä kaikkia. Me erään kerran, jos Herran tulo viipyy, kohtaamme kuoleman. Ja sekin majesteetti on turvallista kohdata Jeesuksen kanssa. Mutta nyt ollaan vanhan testamentin ajassa ja ei ollut vielä Messiastakaan tullut. Kuningas kääntyy seinään päin ja itkee ja rukoilee. Vedoten omaan hyvään vaellukseensa. Se oli vanhan liiton tyyli. Hän vetoaa Jumalaa, mutta uskon näin, että Jumala ei kuullut häntä sen hyvän vaelluksen tähden, vaan armosta. Niin profeetta saa, kun hän on sinne mennyt, ei ole vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, sanotaan jakeessa 4. On hyvä, että on tarkat korvat kuulla Jumalan puhe. Jumalahan puhuu meille tässä Raamatussa. Tiesajan aikana ei ollut kirjoitettua sanaa. Jumala puhuu profeetoille suoraan, että on niin herkät korvat, että kuulee ja tottelee. Mä oon ajatellut aina, että tämä oli se riskipaikka tälle profeetalle, että uskaltaa mennä takaisin. Tuomaankin ihan päinvastainen tai eri sanoma. Ja kyllä tänäkin aikana, ei tämä ole vaan vanhan testamentin aikaa, niin Jumala kuulee rukouksia ja tekee niitä parantamisihmeitäkin joskus ihan yllättävissä käänteissä. Ja sitten joskus taas sitä jatkoaikaa ei anneta. Me emme tiedä, miksi se näin on, mutta Jumala on ihmeellinen. Ja profeetta tulee tuomaan sanoman, että sun rukouksesi on kuultu. Mekin tarvimme joskus ja aina ja useinkin rohkaisevaa sanaa Herralta. Oli se sitten missä muodossa hyvänsä. Kyllähän me tiedämme teoriassa, että Jumala kuulee rukoukset, ja me tiedämme ja tiedämme ja tiedämme, mutta se, että hän oikein vahvistaa, että hei, sinun, juuri sinun henkilökohtaiset rukoukset on kuultuna, on tallennettu ja niitä käsitellään. Siellä Jumalan tietokoneissa ei ole minkäänlaisia häiriöitä eikä viruksia eikä käyttöongelmia. Kaikki on tallessa ja Jumala vastaa. Sinun rukouksesi on, minä olen kuullut sun rukoukset. Siis minä kaikki valtias Jumala olen kuullut ja nähnyt sun kyyneleesi. Ja kun Jumala puhuu kuninkaalle, että hän on nähnyt sen kyyneleet, niin siinä ei ole mitään sellaista ivaa, että sinä kuningas, iso mies ja mahtava, niin siellä itkeä kollotat. Kyllä pitää vaan elämän lain alaisuuksiin sopeutua. Täällä tuo Minna puhui niin hyvin siitä väsymyksestä ja lauloja. Minä kun olen sen armeijan käynyt, sen pelastusarmeijan, niin siellä oli semmoinenkin sotalaulu, että väsytä ei milloinkaan. Ja se on Urhosen Ari ja minun virsi. Niin tai ei ainakaan myönnetä. Mutta kyllä Jumalan edes kuningaskin saa olla heikoilla. Kuningaskin saa itkeä. Vahva mieskin saa itkeä, olla heikko. Ja Jumala ei pilkkaa, ei puhu ylhäältä päin, vaan tuo hyvän sanoman. Minä olen kuullut ja minä olen nähnyt. Ja kun Jumala kuulee ja näkee, hän alkaa aina toimia, ennemmin tai myöhemmin. Hän sanoi Moosekselle aikana, että minä olen kuullut kansani, kurjuuden Egyptissä. Minä pelastan heidät. Kun hän näkee ja kuulee, niin hän ei ole toimeton. Se on jotenkin niin kuin mahtavaa. Että meillä ei ole kuurojumala. Ja vaikka kun hän on iankaikkinen, niin hänen tapansa käsitellä tätä aikaa on eri kuin meillä. Mutta että hän on niin mahtava. Sinä et kuole, sä pääset temppeliin 3 päivän päästä. Sekin oli mahtava sanoma. Ei sanottu, että sinä tulet valloittamaan näitä ympäröiviä kansoja, sinusta tulee valtava sotamies ja sinun hallintavaltasi vain lisääntyy ja sinua tullaan palvomaan entistä enemmän. Ei, vaan sinä pääset minun temppeliini. Kun Herra meitä parantaa ja eheyttää sisäisesti tai ulkoisesti, niin seurauksena on aina se, että päästään temppeliin. Että saadaan mennä seurakuntaan, että päästään sinne uskovien yhteyteen. Se on minusta niin kuin Raamatun linja aina. Muistatte, kun Jeesus, ne Emmauksen tien kulkijat, niin taas rönsyillä, mutta ei saa, että... Niin kun Jeesus toisen näköisenä heitä lähestyi ja puhui heille Raamatusta, kovat raamattutunnit. Sekin on muuten, että eihän kaikille semmoisia pitkiä pätkiä puhunut, mutta niille nyt puhuu oikein profeetat ja Mooseksen kirjat ja kaikki läpi. Ja kun ne sitten lopulta siinä leivänmurtotilaisuudessa tunnistivat, että tämähän on Jeesus, ei ne aikaisemmin tunnistanut. Ja sitten ne sanoivat, että eikö sydämemme ollutkin meissä palava, kun se puhuu. Me ei ne nyt vielä siinä vaiheessa mitään ymmärtänyt, mutta ne oli niin kuin mielestänsä niin palavia, kun hän selitti meille kirjoituksia. Niin sanotaan, että samalla hetkellä, tai niin kuin, kuinka se sanatarkka on, mutta kuitenkin, että siitä paikasta, näin vapaasti käännettynä, niin ne lähtivät takaisin, että se 12 vai kuinka pitkä kilometrin lenkki se on Jerusalemista Emmaukseen, niin saman pätkän ne lähti takaisin kulkemaan siitä ilosta, että olivat kohdanneet ylösnouseen Herran. Näin sanotaan sanatarkasti, Luukas 24:33, saman tien he nousivat ja palasivat Jerusalemiin. Eli se oli pitkä lenkki, 24 kilometriä. Samana päivänä pojat kävelivät. Minkä takia? Siksi, että ne halusivat mennä niiden toisten luo. Niiden 11, jotka siellä istuivat. Ja kun ne avasi oven, niin ne 11 sanoivat hallelujaa. Ehkä ne ei niin sanonut, saatto sanoakin, mutta ne sanoivat, Herra on noussut ylös. Ja niin kuin ortodoksit aina tervehtivät pääsiäisen, että Herra on ylös noussut. Totisesti hän on ylös noussut, niin nämä ensimmäiset ortodoksit sanoivat. Ne opetuslapset siellä, että Herra on totisesti noussut ylös ja ilmestynyt Simonille, siis Pietarillekin, ettei vaan niille naisille. Se on, jää vähän kevyeksi, jos se on niin kuin naisten kokemus. Että Simonillekin se on niin kuin ilmestynyt. Ja, niin nämäkin sanot, kyllä, Herra ilmestyi meillekin siellä Emmauksen tiellä. Niin minun puhuttelee aina, että aina kun kokee jonkun hyvän lahjan Herralta, parantumisen, eheytymisen, että ylösnoussut Herra ilmestyy, niin kuin tässä tapauksessa, niin omien porukoihin. Ne ei niin kuin ajatellut, että ei sinne viitti, kun ne samat 11 on siellä. Samat pitkänaamat, ei jaksa mennä. Me olemme saaneet sellaisen ilmestyksen, että me perustamme oman Emmauksen seurakunnan. Se on parempi, kuin siinä ei olisi kovin paljon jäseniä, että ne kahdesta olisi hetken aikaa, kun ne olisi tullut hajaannus, kun niillä olisi tullut erimielisyys. Niin sitten olisi ollut Emmaus 1 ja Emmaus 2. Se on vaan näin inhimillistä. Mutta ne lähti seurakuntayhteyteen, niin tässä Hiskiallekin sanottiin, että sä pääset temppeliin. Ja niin se sai 15 vuotta sitä lisäaikaa ja käytti sen täysin väärin. Mutta Jumala ei sanonut, että saat lisäaikaa, sinä et kuole, jos toimit oikein. Enkä mä tällä puheella ja huumorilla tarkoita, että me saatais elää niin kuin elopellossa niin sanotusti. Mutta että Jumala ei kadu kutsumista eikä armolahjoja. Ei hän sano sulle, kun sä töpeksit sit sen jälkeen, kun sä oot saanut kokea jonkun ihme, että aha, komento takaisin, mä otan pois sen sulta, kun et sä osaa toimia. Kiitos hänelle. Hiskia sai elää sen 15 vuotta. Se esitteli kaikki Baabelin lähettiläille, kaikki aarteet. Ja niiden oli sitten helppo tulla miehittämään ja viemään ne, kun ne tiesi aarre kammion varastot. No niin, mutta tämä oli Hiskian kohta. Minä olen kuullut sinun rukouksesi. Ja mä uskon, että jollekulle Herra haluaa täällä tänään sanoa, että minä olen kuullut sun rukouksesi. Ja mä oon nähnyt sun kyyneleesi. Ne kyyneleet, joita vuodatat yksin. Sen rukouksen, joka sisältö on sellainen, että sinä et aina sitä voi niin kuin toisten aikana esittääkään. Mutta Jumala kuulee ne masentuneen ihmisen, seinään päin kääntyneet rukoukset, kun joskus meidän elämä menee päin seinää. Niin sitäkin seinää päin, jota on menty. saadaan itkeä ja rukoilla ja Jumala ilmestyy ja auttaa. Kiitos Jumalalle. No sitten toinen rukous, se kestikin pikkusen pitempään se rukoustaistelu. Ei ollut näin lyhyt ja nopea vastaus. Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku. Kyllä tämä täältä löytyy, kun se on ennenkin tässä kirjassa ollut se Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku. Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku ja jae 13. Älä pelkää, Sakarias, sillä rukouksesi on kuultu. Vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinun on annettava hänelle nimeksi Johannes. Älä pelkää, Sakarias. Tämä minua aina niin kuin virvoittaa kaikista eniten, että ne uskollisesti piti sitä juutalaista Jumalan palveluselämää voimassa, vaikka Jumala ei ollut puhunut 400 vuoteen. Lohdutan meitä, että meillä ei ole niin kauan tarvitse ottaa. Mutta että ajattelin, ne olisi voinut ajatella, että lopetetaan tämä pyöritys tässä. Mitä tässä suitsuttelemaan ja mitä tässä uhria uhraamaan, kun ei tästä tule mitään. Ei tästä tule mitään, ei Jumala puhu, Jumala on meidät hylännyt. Uskollisesti Jumalan papit tekee työtä. Nyt on vähän semmoinen hektinen aika, että aina pitäisi olla jotakin uutta ja erilaista sillä lailla. Että nyt keksitään, että nyt seisotaan päällä 5 viikkoa. No ei tämäkään toimi, ei tullut herätys. No seisotaan nyt jaloillamme välillä, eikä taas petymme. Mutta kuule, minä puhun sen tavallisen, tylsän, arkisen, uskallanko sanoa perinteisenkin puolesta. Että voi valtavaa, kuule, pyöritetään vaikka myllyjä. Joku mullekin aina sanoo, että ei se olisi nyt vaan sitä pelkkää myllyn pyöritystä ja vähän rutiinikokouksia. Mutta jos ei niitäkään ole, niin mihin sen sielut sitten tulee, kun etsii Herraa? Kun me on päätetty panna luukut kiinni, kun ei ole kerran henkeä. Aina on henki, missä Jumala on läsnä, sillä Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, siis ne sanat ovat henki ja elämä. Hän ei sano, että niissä mun sanois on henkeä, vaan ne sanat on henki ja elämä. Voimavaikutukset on erilaiset. Joskus on väkevää ja joskus vielä väkevämpää, mutta Herra on aina läsnä. Niin ne uskollisesti tämä Jumalan palveluselämä pyöri. Malakiasta, se oli ollut viimeinen rohvetta. Ja sitten tulee vuoro kerrankin vanhalle papille. Olkaa siunattuja, vanhat papit ja papittaret. Ja puhun aina vanhojen puolesta, kun se on edessä kohta puoleen tässä. Joo, niin tai joidenkin mielestä jo takana minun kohdallani. Niin ettei ole enää vanha, vaan ikäloppu. Mutta niin vanhalle papille tulee se yllätys, kun hän tekee uskollistehtävänsä. Kerrotaan, että niitä oli 1000 vissiin näitä pappeja. Ja kerranko elämässä tuli tämä palvelusvuosi, ettei nyt saarnavuoro ihan joka pyhänä. Kiitos Herralle. Niin kun se tuli tämän Sakarian kohdalle, niin hän teki tietysti sen homman niin kuin oli ennenkin tehnyt. Ja tuli se yllätys. Tuli enkeli tuomaan viestiä. Älä pelkää, sun rukouksesi on kuultu. Ja ne ei ollut kyllä tätä lasta nyt varmaan vuosikymmeniä enää rukoillut, kun ikä, niin kuin sanoi, vähän oli biologiset kellot jo pysähtynyt. Ei vaan siirretty viisareita, vaan pysähtynyt aikaa sitten. Niin tuskin oli enää rukoilleet itselleen perheen lisäystä. Ihan oikeasti. Ja nyt Jumala sanoi, että sun rukouksesi on kuultu. Vaimosi Elisabet saa pojan. Ja minä en nyt tässä puhu, että me yli-ikäiset tässä alamme tällaisia rukoilla, mutta tämähän on hengellinen asia, niin kuin tiedämme. Jumala puuttui peliin, pelastussuunnitelma nytkähti eteenpäin. Se oli ollut yksillä raiteilla pitkään. Mutta kun Jumalan maailmoissa aika ei kulu, vaan täytty. Kun aika oli täytetty, me ihmisten maailmoissa me kulutamme aikaa, jopa tapamme aikaa, kallista aikaa, joka on lyhyt. Mutta tätäkin ilmaisua käytetään. Mutta Jumalan maailmoissa aika täytty. Ja nyt se vanha pappi sai kokea sellaisen yllätyksen, että eihän se tietenkään sitä uskonut. Kuka pappi nyt Jumalan antamiin ilmoituksiin uskoo? Että sellaista se on. Että me rukoilemme ja sitten kun Herra vastaa, niin kuin se Pietarikin oli siellä vangittuna, niin eihän ne sitten uskonut, että se on varmaan sen niin kuin haamu, joka sieltä ovelta tuli. Mutta ei voi olla totta, että Herra on oikeasti sen vapauttanut. Mutta nytkään Jumala ei sanonut, että okei, peruutetaan tämä juttu, ei tämä toimi, kokeillaan jotain muuta. Vaan minkä hän on päättänyt, hän toteuttaa. Ja se on niin mahtava näissä Jumalan asioissa, että hän on uskollinen, hän on muuttumaton ja hän toimii meistä huolimatta. Se on siunattu asia, jos me ollaan joskus vähän niin kuin samoissa hyvissä väleissä hänen kanssaan ja tehdään vähän niin kuin hän tahtoo. Mutta et ei häntä estä toimimasta mikään. Kun hän päättää toimia, niin hän toimii. Kiitos Jumalalle. Hän sanoo, että sun rukouksesi on kuultu. Ja silloin, kun Jumala kääntää lehden tässä pelastussuunnitelmassa, seuraava lehden kääntö on sitten, kun hänellä ei ole takin kääntö ja hänellä on vaan lehden kääntö, niin Jeesus Kristus tulee toisen kerran. Mutta aina kun tulee tämmöinen murrosvaihe, niin arvaa mitä. Se ei ole tuomio, niin kauan kuin me ollaan armonajassa, vaan se on aina armo. Sille pojalle annetaan nimi. Jumala antaa armon. Sen nimi on Johannes. Siis tälle kansalle, joka oli ollut niin alennustilassa, taikka niin sellainen, että Jumalakin oli kiukustunut eikä puhunut mitään, eikä lähettänyt ketään profeettoja. Niin sit kun hän alkaa toimia, niin hän sanoi, että minä annan armon. Hän on armollinen. Minä armahdan, ketä armahdan, ja näyttää armahtava juuri niitä, joita me emme armahtaisi. Kun meidän oikeustajumme on niin mahdottoman kapea-alainen verrattuna Jumalan armoon. Niin panet nimen sille, se on Johannes. Ja eihän sitä nyt ensin ymmärretty, suvustahan se nimi olisi pitänyt ottaa. Mutta nyt ei ollut inhimillisistä sukulaisuussuhteista kysymys. Nyt ei ollut kysymys jonkin perinteen jatkamisesta tai uskonnollisesta asiasta, vaan nyt alkaa pelastuksen ihmeelliset ajat. Ja ne alkoi sitten, niin kuin tiedämme, Johannes kastaja saarnasi ja valmisti tietä Herralle. Valmisti tietä todelliselle evankeliumille. Piti raivata sydämissä tilaa, siis juutalaisen kansan sydämissä. Me ei voida sieltäkään ottaa suoraan, että on pantu kuule kirves tämänkin puun juurelle. Siis tämän seurakuntapuun. Jos ei tule hedelmää, niin hakataan pois. Kyllä tiedän, että ilmestyskirjassa on seurakunnille viestit, että lampun jalka siirtyy, jos ette tee näin ja näin. Näinkin on. Mutta emme voida tästä Johannes Kastajan saarnasta tuoda suoraan tähän päivään. Jotakin hyviä periaatteita kyllä. Ja sitten ne, jotka suostu parannukseen, ne suostun, oli valmiit ottamaan vastaan Jeesuksen. Mutta ei ne ollut pelastettuja sillä Johanneksen kasteella, se oli parannuksen kaste. Me joskus jäämme siihen tekojen tasoon, että nyt kun se on tehnyt tämän ja tämän teon, niin nyt se on oikeasti uskos. Nyt se on ihan oikeaoppisesti nostanut kättä tai päätä tai jalkaa. Nyt se on oikeaoppisesti suorittanut tämän, mä en puhu pilkalla, mutta siihen tulee semmoinen ihmisteko. Ja sitten me arvioimme jotakuta, joka ei toimi ihan sillä tavalla, kun me olemme tottuneet, pitäisi toimia. Niin me luonnehdimme, että lieneekö uskossakaan. Mutta usko ei ole tekoja. Siellä sanotaan, että usko ilman tekoja on voimaton. Uskosta seuraa teot, mutta uskossa oleminen ja uskoon tuleminen ei ole ihmisen teko. Se on Jumalan teko. Niin tämä parannuskaste, se oli valmistautumista Jeesuksen tulemista varten, evankeliumia varten. Ja Jeesus jatkoi siitä, mihin Joonas jäi. Tehkää parannus, eli kääntykää. Ja ottakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ensin pitää taivasten valtakunnan olla lähellä, ennen kuin voidaan saada parannusta. Jos se kuiviltaa ja kylmiltää, kuule tässä ihmistasoisesti toisiamme pakotetaan sellaiseen ja tällaiseen, niin ei tule mitään. Mutta kun taivasten valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus, eli kääntykää. Sitähän parannus on metanoia, mielenmuutos. Ei semmoista kuin naisväellä, että se mieli muuttuu monta kertaa päivässä, vaan sellainen mielenmuutos, että kääntyminen väärältä tieltä oikealle tielle. Minusta on kiva sana se metanoia, tuli taas se reikan sana, nyt on jo 5 reikan sanaa minulla tässä lyhyessä reikassa. Kun sitten on se metamorfoosikin, joka puhutaan niin kuin tuossa perhosen niin kuin koteloja vaiheista ja näin, että sellaista se meidänkin parannuksen tekokin on, että se on prosessi ja muutos ja mä uskon siihen, että Herra meitä muovaa ja hoitaa ja sitten vie keskeneräisenä perille, jos ei jaksa muovata. Niin yhtäkkiä me muutumme, kun Herra tulee, eikö niin ole kirjoitettu? Silmän räpäyksessä. Ja tämä liha ja veri, joka täällä niin oli polleita olevinaan ja halusi aina itsellensä tilaa, niin se ei edes peri taivasten valtakuntaa. Niin meillä on ihan kivaa sitten sieltä taivaassa. Mutta täällä ei aina niin kauhean kivaa. Johtuen meidän inhimillisyydestä. Me aina ei tarvitse niin kuin kauhean dualistisesti ajatella, että tämä on Herrasta ja tämä on saatanasta, kun ihan meidän oma lihakin aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Mutta Jumala on armollinen. Ja niin lähti. Kello tikittämään. Ja tässä Jumalan kellossa ei kuule viisareita siirrellä mielenmäärin ihmismielen mukaan, vaan se käy koko ajan armon aikaa, anno domini, armon vuosi. Ajattele, Jumalan kello käy sunkin koolla armon aikaa. Vaikka sulla olisi viimeiset minuutit nyt just menossa, en sano, että näin on, niin se on armon aikaa. Vierastan sellaista Jumalaa, jonka pitää käyttää uhkailua, lahjontaa, tai eikö se ole lasten kasvatusjuttu, että uhkaus, lahjonta ja kiristys. Että joku niistä aina mutta Jumala ei käytä tällaista. Ja mä sanon tämän nyt ihan nöyrästi, enkä mitenkään irvaillen. Että mä en tunne sellaista Jumalaa, joka sanoisi tältä paikalta, että nyt kun sä tuosta lähet, niin saattaa olla, että sinä kuolet. Auto ajaa sun päälle. Kuinka sun käy, jos et ole antanut elämäsi Jeesukselle? Kyllä uhkailemalla ja pelottelemallakin on uskoon ihmisiä saatu, ja hyvä niin. Mutta se ei ole evankeliumia. Jumalan hyvyys vetää parannukseen. Se on ihan fakta, ei siihen tarvitse mitään uskoa. Että jokainen kuolee jonain päivänä. Ja kuka auton alle, ja kuka hirvikolaris, ja kuka syöpää, ja kuka mihinkin. Mutta Jeesus on armollinen. Evankeliumi on pelastussanoma ja ilosanoma. Kiitos Jumala. Ja sitten se kolmas ihminen, se joka vielä ei tuntenut Jeesusta, jolle myös sanottiin, että sun rukouksesi on kuultu. Ja toivottavasti juutut tähän liian pitkäksi aikaa, en juutu lupaan. Apostolien teot 10. luku ja jae 4. Kornelius tuijotti enkeliä ja kysyi pelästyneenä, mitä nyt Herra? Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat nousseet Jumalan eteen, ja hän muistaa ne. Eli sun rukouksesi on kuultu. Ja toisessa kohdassa Pietari todistaa näistä tapahtumista, niin hän sanoi, että enkeli sanoi tälle Korneliukselle, että lähetä hakemaan se Simon Pietari, että hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi. Niin se on paras mahdollinen rukousvastaus ihmiselle, että Herra haluaa hänet pelastaa. Ja tämä Kornelius oli ihan hyvä tyyppi. Sanotaan jakeessa 20. lukua, että hän oli hurska se Jumalaa pelkäävä. Siis juutalaisuutta ihaileva, mutta ei hän voinut kääntyä juutalaiseksi, kun hän oli roomalainen sotapäällikkö, eikä ollut syntyperäinen juutalainen. Hän oli hurska se Jumalaa pelkäävä, kuten koko hänen perhekuntansakin. Hän antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Eli ihan vanhemmistokelpoinen veli, paitsi että se ei ollut vielä uudesti syntynyt. Niin kun Jumala häntä lähestyi, niin Jumala ei sano, että sinä et ole vielä oikeasti uskossa. Ei auta kuule tuollaiset rukoilemiset, kun ei ole kerran uskossa. Ei syyttäen, ei soimaten, vaan tuli päivä. En tiedä kuinka kauan Kornelius oli rukoillut. Oliko kestänyt vuosia? Ehkä ei, koska nämä tapahtumat olivat ihan tuoreita. Johannes Kastajan saarnat ja Jeesuksen toiminta ja ristiinnaulitseminen näin. Mutta rukoilu hän kuitenkin oli, ja Jumala yllättää. Hän on siellä kello 15 rukoushetkessä, päivän 9 tunnin vaiheilla. Sotamies, niin varmasti oli jämptisti ne rukousajat hänellä. Ja kerran Herra yllätti. Eli aina kannattaa rukoilla. Ja uskon, että nekin, jotka etsii Herraa, tai ei ole vielä uskossa, niin kun he alkavat rukoilla, niin sitten alkaa tämä järjestelmä toimia. Ja Jumala vastaa rukouksiin. Lähetä hakemaan se Pietari. Se puhuu sulle sanoja, joiden kautta sä pelastut ja koko sun perhekunta. Ja se oli mahtava juttu sitten, kun Pietarikin oli rukoilemassa 12 aikaa päivällä siellä katolla. Ja hänellä oli nälkä. Ja minusta Jumala on niin kuin huumorintajuinenkin, että miehellä on kova nälkä. Niin hänelle näytetään näky, jossa on saastaisia elukoita vaikka kuinka. Ja sanotaan, että nouse, teurasta ja syö. Niin vaikka kuinka nälkäkurni maas, niin hän ei edes siinä ilmestyksessä halunnut ruveta niitä näyssäkään syömään. Hän sanoi, en ikinä ole tuollaisen koskenut, en syö. Ja silloin hänelle opetetaan, että riko rajat, ylitä totutut tavat, minkä minä olen puhdistanut, älä sinä sano sitä epäpyhäksi. Ja se oli sellainen näky, jota me tarvitsemme tänä päivänä. Että me emme luokittele ihmisiä jo valmiiksi niin kuin suhteessa Jumalaan. Jumalan puhdistamisprosessi on voinut käynnistyä aikaa sitten sen ihmisen elämässä. minkä Jumala on puhdistanut, älä sano epäpyhäksi. Ja sitä se Pietari tuli sinne saarnaamaan, ja kuule Kornelius heti se oikein niin kuin kumartui sitten Pietarin eteen, polvistui oikein, ja Pietari sanoi, että nouse nyt ylös, minäkin olen ihminen. Ja musta se oli hieno juttu Pietarilta, siinä olisi ollut suuri kiusaus ajatella, että polvistun vaan miehittäjä vallan edustaja siinä minun edes, kun minä olen sitä Herran palvelija. Se olisi vähän niin kuin Putin polvistuisi meidän edes. Vähän sama tilanne olisi ollut, no ei polvistu, uskallan sanoa. Mutta Pietari heti sanoi, nouse, minäkin olen ihminen. Enkeli ei voinut julistaa evankeliumia tälle Korneliukselle, koska enkeli ei ollut langennut syntiin, mutta Pietari oli juuri vähän aikaa sitten langennut syvimpään syntiin, mihin ihminen voi langeta, kieltämään mestarinsa. Hän oli saanut anteeksi ja nyt hän voi julistaa evankeliumia, alkaa sen saarnan, nyt minä totisesti käsitän. Minusta oli nöyrä aloitus, että se paljasti sen, että aikaisemmin se ei ollut käsittänyt. Nyt minä totisesti käsitän, että Jumala ei erottele ihmisiä. Voi kun se on niin ihana. Jumala ei erottele ihmisiä. Ja sitten hän alkaa saarnata. Te tiedätte Johannes Kastajan, tiedätte Jeesuksen, joka vaelsi ympärinsä ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet. Ja se puhutteli minua tässä nyt tämän lopuksi sanon. Se voi olla, ettei se teitä mitenkään puhuttele, mutta että Jumala puhuu aina vähän eri tavalla eri ihmisille ja kohderyhmille. Et kun tämä oli pakanakoti, niin eihän Pietari siellä alkanut kuule Aadamista, Aabrahamista, Iisakista, Jaakobista, kaikki mahdolliset vanhan testamentin, niin kuin meikäläinen, kaikki mahdolliset kuule läpi, kun ei se ollut niille tuttua. Niin joskus on niin, että me olemme juuttuneet niihin meidän mielijuttuihin, me puhun itsestäni. Että sillä vuosikymmenellä, kun 70-luvun laulut kuule, niin se on voimaa ja henkeä. No niin se on. Mutta sitten kun ne 90-luvun syntyneet, niin ne ei niin kuin tiedä. Yksikin veli sanoi mulle, että sä taidat muistaa sen Ylivainion, että kun hän ei ollut silloin vielä syntynytkään, että mitä sä siitä tykkäsit, oliko raitishenkinen? Sanoin, että en tohdi tässä ruveta henkiä arvioimaan, mutta sitten tajusin, että näitä uskonveliä on paljon myöhemmin syntyneet kuin minä. Niin me voimme juuttua johonkin meille niin mukavaan, mutta tässä Herra haluaisi meitä avartaa, että antaa se kieli ja se tapa, jota se kuulija ymmärtää. Ja niin lähdettiin sitten siitä, että te tiedätte, te olette kuullut, se oli minusta kohteliasta, että te tiedätte kaikki, mitä täällä on näillä seuduilla tapahtunut. Te muistatte parannuksen kasteet ja Johannekset ja Jeesuksestakin olette kuullut, mitä se on tehnyt hyvää. Ja sitten se nousi kuolleista ja sitten Pietari sanoi, hän käski meidän saarnata. Se on nimittäin sillä tavalla, että Jeesus ei sano, että voisitteko te mahdollisesti kokea. Jos koette niin, että jotakin minusta todistelette lähiaikoina, niin tehkää se. Vaan hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että Jumala on asettanut hänet, siis Jeesuksen, elävien ja kuolleiden tuomareksi. Ensimmäiseksi lähdetään tosiasioista, että kerran seisotaan tämän Jeesuksen kasvojen edestä, joka ikinen. Mutta sitten hän sanoi, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen, jokainen, on tämäkin mieltynyt, että jokainen, ei joka toinen tai jokainen, joka uskoo silleen, tälleen ja tolleen, vaan jokainen, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja se on evankeliumi tänäänkin. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja kun tätä veren evankeliumia Pietari päästeli, niin Pyhä Henki tuli kuulijoiden päälle. Sanoi jälleen kerran, että se ei paljon auta, jos joku täällä pöntösi hihkuu ja on voitelus, jos kuulijat uupuu. Kukaan ei ole vielä kehdannut lähteä kesken saarnan. Mutta se, että kuulijat täytetään Pyhällä Hengellä. Että siellä saa iloita, että Herran henki koskettaa, ne puhuu kielillä siellä. Se oli merkki näille Pietarille ja muillekin juutalaistaustaisille uskonvelille, että kyllä nämä taitaa olla sitten, taitaa nämä vissiin uskos olla nämä pakanapoloisetkin, kun Herra on heillekin antanut Pyhän Hengen. Kastetaan ne. Jumalan toimintamekanismit ovat niin yllättävät. Mutta yhteistä niille on se, että hän on armollinen ja että hän rakastaa ihmisiä, että hän antoi sitä varten Jeesuksen, että jokainen ihminen voisi pelastua. Kun meillä on joskus vähän sellainen ajatus itselläkin, että Herra niin kuin, ei sinne taivaaseen saa nyt niin kamalasti porukkaa, sitten, että ei, vähän ahdasta se on. Se on niin ahdas portti ja kaitatie. Jeesus puhuu sen juutalaisille. tarkoittakai meillekin, tarkoittain, että ne teidän perinnäissääntönne ja teidän hyvyytenne ja yrittämisenne ja osaamisenne ja se, että te olette etuoikeutettuja, ne ei siitä portista mahdu. Se portti on Jeesus. Ja Jeesus-portin kautta kun menee, niin siinä ei mene kuin syntinen ihminen ja se saa syntisä jättää siihen, kun Jeesus antaa synnit anteeksi. Ja se tie on kaita, mutta se tie on Jeesus. Hänhän sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Niin mä oon ajatellut näin yksinkertaisesti, että jos me vaikka röntyilemmekin sillä tiellä, niin kun pysytään tiellä, eikä poiketa väärille teille eikä tien oheen, niin perille mennään sitä varten, kun se tie vie sinne taivaaseen. Me ei oikeastaan muuta sitten voida. Että jos väsytäänkin, ollaan rähmällään sillä tiellä, mutta tie vie eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Ja tuli mieleen tuossa veljen hyvän aloituspuheenvuoron aikana, olen jostakin kuullut, en täydennä, mutta sanon vaan, miten ajattelen, miten olen oppinut sen viisaammilta, sen kun hän karsii sitä viinipuuta. Että se kuulema tarkoittaa nostaa valoon, kun se viiniköynnys menee pitkin maata. Niin sitten se siellä alkaa niitä omia semmosia, omia juuriansa sinne minne tahansa, niin kuin, ne vaan juurtuu ne omat ylimääräiset rönsyt ja juuret, ja niistä tulee oikein kitkerä sitten se hedelmä. Niin viinitarhuri nostaa valoon, että ne ei pääse siellä pimeässä rönsyilemään miten tahansa. Vaan nostaa valoon, koska valo on välttämätön hedelmän tuottamiselle ja hedelmän syntymiselle. Eli kun Herra haluaa, että me tuotamme hedelmää, niin hän nostaa meidät valoon, eli Jeesukseen. Aamen. Rukoillaan yhdessä. Onko ystäviä, joita saadaan tässä yhteisessä rukouksessa muistaa, niin enää ei tarvitse sitä rukoilla, että se lopettaisi tuon saarnan, kun tämä on niin kuin lähestulkoon loppu, mutta muita rukousaiheita otetaan ja kohta saamme kuulla ihania lauluja. Jeesus siunatkoon. Kiitos Herra. Kiitos, että sinä tämän seurakunnan tiedät, joka tänään on koolla tässä kirkossa. Meidän ulkoisti meidän nimemme voivat olla minkä kirkon kirjoissa tahansa, mutta tärkeintä on, että se on Karitsan elämän kirjassa meidän nimi. Ja jos on joku täällä, joka tietää, että ei ole niin kuin, kokenut tätä uudesti syntymistä, ei oikein varma, niin Herra, sinä olet tänään täällä sitä varten, että sinä tälle ihmiselle vakuutat, että hei, sun syntis on sovitettu, ota tämä vastaan, ota tämä uskos vastaan. Ja se on niin yksinkertainen asia, että se alkaa toimia ihmisen elämässä. Kiitos, sä voit myös täyttää pyhällä hengellä, niin kuin nämä porukat siellä Korneliuksen kodissa. Että kun ne oli avoimia, eikä ne osannut olla panna vastaankaan, ne ei osannut mitään vastustaa. Ei ne ruvennut miettimään, että onko tämä raitista vai epäraitista. Siellä ne täytyy hengellä ja puhu kielillä. Anna meidän kokea sun henkesvoimaa. Muuten me olemme kuivat ja kuolleet ja me ei jakseta. Me uuvumme. Muutenkin voi ihminen tietysti uupua, mutta me uuvumme ainakin, jos yritämme ilman sun voimaasi. Kiitos Jeesus, että tahdot meitä jokaista siunata. Siunaa tämä kokouksemme loppuosio. Musiikki, mitä kuulemme ja rukouspalvelut, Herra, kohtaa sinä meitä Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra. Aamen.